для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Ну, а як вы, Дзянісавіч? Ды от, вярнуўся дамоў. А я ўсё бывала, вершы вашы чытала.
Якія ж, усміхнуўся Масей.
Ганна трохі памулілася, быццам разгубілася, што пахвалілася, а на памяць нічога не прыйдзе, тады сказала. Ну, вось хоць бы той, помніце, што пра дарогу. Одна дорога, одна свядзе на белый камень, другая на Иркутск. Правда, был такі верш, яшчэ больш заусміхаўся Масей. Але цяпер я вершаў не складаю, Ганна. Дарэмна, адразу паверыла маладая кабета, прыгожыя былі вершы. Дужа неяк цікава рабілася, што наш Верамейкаўскі складае іх. Гэта мусіць, таму цікава табе, што ты сама ў душы паэт. Аднак ад гэтай дзіўнай пахвальбы Ганна не закрылася рукой, не пачырванела, толькі не знайшлася раптам, што адказаць. Так ішлі яны колькі часу моўчкі следам за кабетамі, пакуль меншы хлопчык, які тупаў, быў прыколаты шпількай дамачанай спадніцы. Не падаў тонкі голас. «Мам, а ці доўга мы там будзем?» «Во!» Не адказваючы малому, усміхнулася Масею кабета. «Ледзь не плача, як не хоча ісці разам у поле». Это ўсё Васілёк, а Петрачок у мяне гаспадар. Раз трэба, так ужо трэба. Вельмі ласкава пахваліла яна свайго большага, ажно Масей не вытрымаў, каб не заступіцца за Васілька. Сказаў, пераводзячы позірк з аднаго на другога хлопчыка ў захапленні, сапраўды. Добрыя ў цябе мальцы. Ад. Звычайныя. Адчуўшы Масееву знарочыстасць, махнула рукой Ганна. Як і ўсе малыя. З імі часам і гора набярэся, іншы раз дак і радасці. Гэта ж толькі, каб расказаць каму. Во, нядаўна. Стаяць пад бярозай, дзе буслянка ў нас, і плачуць. Кажуць, шкода буслихі. Стаіць на гняздзе, лятаць не хоча, памрэ з голаду. Ну, а мне самой не дае так. Гэтак, я і скажы, сярдзіта, а вы занясіце ёй туды, на бярозу ежы. Сказала, а сама дурная пайшла в амбар. Думаю, паплачаце, да і дамоў пойдзеце, нікуды не дзенецеся, бо самі хутка есці захочаце. А тута, у гадзіне, якой прыбягае к амбару Лістратава ўнучка крычыць, «Хлопчык твой больше на бярозу палез!» Ну, мне і цюкнула ў галаву, «Дурная ж я, дурная!» Выходзіць, сама падбіла немыслю. Пабегла, як стала, туды. А ён ужо мой Петрачок, еты, да палавіны бярозы далез, за крайкцам хлеба за пазухай, накарміць бусліху рашыўся. Ледзь гаварыла, каб апусцілася на зямлю. Што ты будзеш пасля рабіць? Пашаснецца там і паляціць уніз на карэнне. Будзеш потым валасы на сабе рваць, каецца ўсё жыццё. Ой, ой, якія яны ў мяне. Яшчэ і праўда зусім не смыслі. Возьмуць сабе ў галаву глупства. А ты пільнуй тады іх, каб што не натварылі. Пярэднія кабеты між тым дайшлі да канца, ад якога пачынаўся жытнёвы палетак. Але не затрымаліся на крыжавіне. Адны падаліся далей па гуцянскай дарозе, другія павернулі на бакавую, каб атуль ужо рушыць кожнай на сваю паласу. «Ну што, Дзянісавіч, мне таксама туды», – паказала Ганна на бакавую дарогу. «Пайду глядзець. Можа, засталося трохі снапоў. Дак у госці тады прыйдзіце пастаўлю, во, соладу з етага гарэлага ў начоўкі, прарашчу да і самагонкі націсну, будуць шаставаць. Так што прыходзьце, Дзянісавіч». Масей недарычна заплюскаў вачамі, маўляў, самагонкі дык самагонкі, хоць у жыцці сваім ён, здаецца, ніколі не піў яе і не ведаў нават смаку. А тады пачаў прыспешваць крок, каб дагнаць маці, якая ўсё яшчэ ішла са сваімі канчанскімі бабамі. «А што, Ганна гэта і праўда адна ўвесь час жыве?» Пацікавіўся ён у маці, калі яны нарэшце засталіся ў дваіх. «Ой, ну дак а з кім ёй яшчэ быць?» Быццам не залюбіла ў адказ маці. Масі адчуў гэта і больш не стаў пытацца. Хутка яны ўзышлі цераз прыдарожную канаву на ржышча. Ад самай дарогі копы не загарэліся ўначы, таму ржышча тут кругом мела выгляд учарашні жоўты, без аднаго чорнага лапіка. Пажар палютаваў пасярод палетка ды бліжэй да бакавой дарогі, куды пагнаў полымя вецер. Але з практыкаванаму воку было відаць, што пачынаўся пажар не ў адным месцы. Хтосьці пераносіў знарок агонь уздоўж бакавой дарогі. На зазыбавай паласе уцалела некалькі коп зусім зводдаль на схіле кургана. Туды агонь не дастаў ужо, праўда, што не пусціў вецер. Па чорным ржэўніку, які чамусьці не здолеў увесь высмаліць, бо дзе-нідзе тырчалі пінчукі, маці падышла да таго месца, дзе яшчэ ўчора стаяла ў яе акурат пасярод паласы самая вялікая капа, паварушыла нагой абутай гумавы бот попел. У паветра адразу пырхнулі з попелу іскры, якія датлявалі ў пажарышчы, а на самым дне згарэлай капы бліснулі быццам адкрытае золата ў прамыве жытнёвыя зярняткі. «Ой, вай, малаціць не трэба!» Акурат узрадавалася Марфа, хоць Масей ўжо разумеў, што яна гэтак і прымушае сябе быць. Але вось яна сунула руку па пялішчы, дзе залацілася зерне, зачарпнула адтуль яго бокам далоні, здзьмухнула попел. Залаты бляск аказаўся падманлівы. Жыта было нежывое, бо спяклося ў агні, і нават тыя зярняткі, што не паспелі абвугліцца, наўрад ці гадзіліся ва ўжытак. Маці адразу зразумела гэта, і перад тым, як сыпаць іх з далоні назад на папялішча, паказала Масею. У гэты момант пачулася, як зашоргалі па ржэўніку чыесьці крокі. Масей глянуў туды. Ад гуцянскай дарогі прыставала да сваёй паласы касперучыха. «Каб на табе гарэла, каб на табе смыліла, каб на табе курэла валосе», бубніла яна на хаду. «Каб на табе гарэла і трашчала, як гарэла і трашчала, гэтая наша салома». Не пераставала яна праклінаць. «Каб ты насіўся ўсё жыццё за тым аднюткім у роце, хворым зубам, каб ты не знаходзіў ад яго месца сабе». Не даўшы суседзям нават дзень добры, касперучыха са змрочнай нястрыманасцю прайшла далей, смурыжачы лапцямі па каляным ржэўніку. «Сын, ішоў бы ты двору назад!» Раптам занепакоілася Марфа і ўсё роўна як з дакорам паглядзела на Масея. «Тут і без сябе мне рабіць бачыш няма чаго. Адно будзеш слухаць ету клядзьбу бабскую. Ай, ета я дарэмна са ўсім увяла цябе. Ну, да ладна. Прайшоўся сабе і добра. Цяпера
Іди, іди домов. Я сама справлюся.
Діва, але другий чоловік, який трапився у баку до гульного Веромєєвського клопоту, був Парфьон Вяршков. Дуже селянин, якому здавалося, з носу не буде. Раптом адчув по собі, що у той надвячорок, коли постояв на вязковому пляцу під наведеними на його німецькими автоматами, почало розбуратися внутрі в їм щось і таке, на чим тримається живое життё. Уначы ён ляжаў на пастелі мокры ад халоднага поту, які немаведам адкуль браўся, бо наўрад ці было столькі вадкасці зусім у ягоным целе. Акурат у хаце са столі выпадала раса, і ён купаўся ў ёй увесь час трызнячы. Спаў ён нямоцна, чуючы сваё трызненне. А ў прамежках тады, калі галаву засціў туман небыцця, бачыў адзін і той жа сон, дакладней не адзін, а цэлых тры, якія зліваліся ў адзін. Спярша ён, седзячы на нейкім ліпкім карчы, ад якога не адваліліся камякі балотнай багны, закручваў на ногі каляныя анучы. Яму было балюча гэта рабіць, бо на нагах нацерліся вялікія мазалі. Побач ужо стаялі боты, у якіх ён павінен быў неўзабаве ісці ў нейкую вялікую дарогу. Але Парфьон так і не запомніў з усяго сну, які паўтараўся не адзін раз. Ці нацягнуў ён нарэшце боты, каб ісці. Бачанне раптам перапынялася. Мазалі на нагах пераставалі балець. Затым да яго прыходзілі новыя малюнкі ў сне, нібыта ён прысутнічае пры бацькавым кананні, калі той паміраў далёкім зімнім днём. Звычайна старыя людзі паміраюць пад ранне, а яго бацька расставаўся з гэтым светам у дзень. Парфьон сапраўды быў пры бацьку тыя хвіліны, аднак таго, што бачыў цяпер у сне, у сапраўднасці не было. Бацька паміраў не ў сваёй памяці, бо перад гэтым доўга хварэў і, мусіць, ужо не меў сілы вярнуцца да свядомасці. Парфёну цяпер бачылася ўсё наадварот. Вярзлося штосьці неверагоднае і жудаснае. Ужо задыхаючыся, бацька раптам расплюшчыў вочы і дакорліва паківаў сыну пальцам, быццам толькі што даведаўся пра нядобры ўчынак. Дзіўна, але Парфьон на самой справе адчуў сябе вінаватым. Ён толькі не мог здагадацца, што меў на ўвазе бацька, віну сваю адчуваў, а ў чым заключалася яна, не мог уцяміць. Трэцяй часткай таго сну, калі можна назваць так, было ўжо зусім нядаўняе і нявыдуманае соннай фантазіяй, а самае, што ні на ёсць, сапраўднае. І ён стаяў на пляцу перад калгаснай канторай побач з прыдуркаватым цімам, а насупраць, пахаджаючы па пляцу паміж імі натоўпам верамейкаўцаў, гаварыў нейкую зусім не страшную прамову, падобную хутчэй на звычайную казань, той цыбаты жандарскі афіцэр у светла-зялёным мундзіры з чорнымі абшлагамі і чырвонай стужкай, прадзетай у пятліцу на грудзях. Гэтым Парфьонаў сон канчаўся, бо якраз тут Парфьон чуў свой голас, кідаючыся ў трызненні.
Парфен обуджаўся, праводзіў рукою па твары зарослым шчэццю, тады цераз бараду абмацваў шыю да самых ключыц, сціраў са скуры густы пот, шкадуючы, што няма блізка ручніка, але разбудзіць куліну, якая спала ў бакоўцы, не рашаўся. І вось у гэтыя свядомыя хвіліны, калі канчалася трызненне, ён пачынаў разумець, спалоханы і здзіўлены, што нешта адбылося з ім такое, чаго ён яшчэ не мог растлумачыць, што нешта змянілася назусім. За сняданкам, калі ён падносіў лыжку да рота, куліна раптам сказала, што ў яго дрыжаць рукі. Парфён ажно затрымаў лыжку, каб пераканацца самому, і яшчэ больш здзіўлены, чым куліна, успомніў, што тады на пляцу вось так трымцелі ў яго каленкі. Быццам не верачы сабе, Парфён выйшаў пасля сняданку ў двор, прайшоўся ад ганка да варота, адчуваючы няверную хаду сваю, здыхнуў, сказаўшы ў голас: «Слаб чалавек!» Усё роўна, як хацеў суцешыць гэтым філасофскім прызнаннем сябе і вярнуць назад былую дужасць. Зайшоўшы нанова ў хату, Парфён зноў лёг на ложак, але ўжо, здаецца, зусім бездапаможна, як пасля вялікага застолля. Куліна заўважыла і гэта, пачала хліпаць носам, акурат Парфён чымсьці пакрыўдзіў яе, тады не ўтрымалася і загаласіла, вінавацячы яго ва ўсім: «Навошта было заступацца за таго вар'ята? Маўляў, табе заўсёды больш за другіх трэба. Ты нідзе не праменеш, каб не зачапіцца за што, і чым далей, тым болей». Ай, больш Парфён у той дзень не выходзіў з хаты. Калі да іх прыйшоў брава Жыватоўскі, каб змусіць гаспадара ехаць у белую гліну аднаўляць спалены мост, куліна адразу накінулася на яго: «Ай, не дасцё чалавеку пахварэць нават!» Стоячы на парозе, брава Жыватоўскі зняважліва сказаў: «Ну, от, спярша ў героі лезеце, тады косці ў каленках лічыце!» Аднак не іначай быў таксама ўражаны парфёнавым выглядам, бо тут жа павернуўся, лішне не грукаючы ботамі, заспяшаўся вонкі. Пасля паліцая куліна, быццам дзеля прыліку, каб не моглы Парфён не падумаў крыўдліва, паныкала колькі часу па хаце, у ранні заўсёды хапае непарадку, то адно не так, як трэба стаіць, то другое. Тады сабралася ў паддубішча. Застаўшыся адзін у хаце, Парфён пачаў думаць. Уласна, ён не пераставаў думаць і раней, нягледзячы, што брала сваю стомленая чуджанасць. Аднак да таго часу, пакуль не пайшла куліна, чуваў некае вонкавае абмежаванне, перашкоду. Даволі было жонцы грукнуць чым-небудзь у чалесніку, альбо зрабіць неўзнарок які іншы гук у сенцах ці ў хаце, як думка ў ягонай галаве абрывалася адразу, быццам адсечанай чымсьці вострым, і ён ужо не мог нанова выкірвацца на яе, каб раскруціць бы тую цэўку да канца.
Замест страченой думки у голову приходила новая, заполняла еще собой, а про старую неузабаве уже навык не помнилась. Але весь час и старые новые думки были связаны не с им самим, это значит, думалася не про себе, не про свое особистое житё, не про свой лёс, а про инших людей, особливо про верамейковцев, альбо про давно знакомых с других новокольных вёсок. Як раз, может, тому, что думки гэтые были про сторонних людей, и они все имели спокойный лад, про такие не скажешь, что одна нечакана опяклась ведомость, а другая устревожила душу, просто думалась все ровно, як сдалеку, упал забытий бачилась, и только тады, коли у памяти усплыла дочка, Парфен, сдается, кранулся душой, знов займел живую ясность у голове, и подробязно день за днем просочил во вспоминах свою поездку на Кубань, где жила дочка. Але хваляваться дуже за дочин лёс не было великой потребы, бо не верилося, что война отсюль докотится до тых далёких степов. Неяк проживе там, а може еще и мужику бронь дали, дык и зусім добра у їх буде. Супокоїв ён одразу себе. Не давши часу бедовать во всем иншим, что приходило Парфену у голову, не было той выстрыни, той нетерпливости, какие, звычайно, вымогают осенцевания напруженной работы думки. Парфен не боялся смерти. И он не боялся ее так, быцем упевненный был, что и она сдарится не с ним, а с кимсти иншим. Дивно, але отчуванне гэтае пришло до его еще у першую раницу, коли он знарок, не верячи своей слабости, прошелся по дворы от ганка до вороты назад. Тады он явно сутешаючи себе подумал, что помирать наогул не страшно, особливо в такий час, коли люди вокруг гинут сотнями, тысячами, а может и миллионами, бо неведомо, кто из их усих мае большее право жить, раз уже комусти край треба с причины склавшихся обставин развитаться с життем. Ему только дивно стало, як это здарылося, что раптом подступает чарга до его, человека, який по усім повинен был жить. Ён не хварэў и не ваяваў. У сувязі з гэтым смерць здавалася ему недарэчна. Ён нават сабраў рашучасці пажартаваць у думках. Цяперашнім часам і ў рай можна простаму чалавеку не трапіць, бо вайна, мусіць, рабіла праведнікаў больш, чым здольны прыняць іх рай. Нездарма кажуць, што загінувшых у бітве архангелы прапускаюць туды без праверкі. Своим недавним учинкам, який уласно став причиной усему, Парфен не гонорился. Але й не шкодовал, что пошел на его. Словом, Парфен был полный померковности, доброзычливости и тверозого разумения. Однако теперь он еще выразней починал разуметь одну околичность, якая ранее николи не займала его. Уласной околичности, як такой не было, просто была самая звычайная спроба поглядеть за всех боков на человека, как на живую истоту, якая нараджается на гэты свет, побудя у им, а тады обовязково повинна зникнуть чамусти, одысти в небыт. Поглядеть и зразуметь, что до чаго тут. Thank you.
Чалавек нараджаецца, каб памерці. І тут не мае ніякага значэння, колькі павінен пражыць урэшце днём даўжэй, днём карацей, аднак няўжо чалавек сапраўды нараджаецца толькі дзеля таго, каб памерці. Відаць, прамежак ад нараджэння да смерці, які называецца жыццём, даецца чалавеку, каб не толькі жыць, але і штосьці рабіць. Дабро, зло. Але чаму зло? Значыць, запярэчыўшы сабе, Парфён адразу зрабіўся неспакойным, быццам паехаў па дрогкай дарозе, якая вытрасла з яго той амаль урачысты стан, які зусім нядаўна, хвіліны назад, выглядаў як памяркоўнасць, добразычлівасць і гатоўнасць да ўсяго. Канешне, снавалася далей думка, чалавек павінен рабіць толькі дабро, зло тут ні пры чым. Яно прыўнесена аднекуль, яно ўжо вынік пазнейшы, калі з чалавекам пачало рабіцца штосьці ненармальнае. Цікава. А як пра гэта ўсё гаворыцца ў Евангеллі? І тут жа Парфён пашкадаваў, што ніколі свядома не чытаў гэтай кніжкі. Адно чуў, як чыталі з яе папы у царкве. Таму нічога, што пацвердзіла ягоныя думкі, ён не ўспомніў і адразу забыўся пра Евангелле. Так, так, чалавек павінен рабіць дабро, зноў падумаў Парфён. І калі б ён рабіў толькі адно дабро, тады не хапіла б месца ў жыцці ўсяму, недарэчнаму, у тым ліку і гэтай вайне. А вось жа людзям чамусьці не імецца, нібыта і праўда спакушае і падбівае іх д'ябал. Пра сябе, пра свой удзел у жыцці Парфён цяпер не думаў. Усю ўвагу яго пакуль займалі агульныя разважанні, але настаў час, і Парфён нарэшце ад агульных разважанняў перакінуўся ў думках на сваю асобу. Цікава было супаставіць, наколькі адпавядала гэтаму асноўнаму патрабаванню рабіць дабро яго асабістае жыццё.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.